Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa detalye ng mga balita ngayong Sabado, 21 ng Pebrero taong 2026. Kriminal mula sa ibang bansa nagbabayad sa mga kabataan sa Sydney upang gumawa ng krimen. Libo-libong LSD tablets na kumpiska sa Australia. At Bangarra Dance Theater, pinarangalan ng Golden Lion for Lifetime Achievement sa Italy. Para sa mga detalye, iniimbestigahan ng pulisya ang sunod-sunod na pamamaril sa Sydney at sinasabing may mga kriminal na nasa ibang bansa na nagbabayad sa mga kabataan upang gumawa ng krimen sa Australia. Sinabi ng mga awtoridad na sinampahan na nila ng kaso ang 4 na tao, kabilang ang 16 na taong gulang kaugnay ng pamamaril sa dating NRL player na si Matt Utai noong Martes, 14 ng Pebrero. Ayon kay Detective Acting Superintendent Brad Abdi, nakatuon ang pulisya sa pagtukoy sa mga utak ng krimen na nasa ibang bansa na nag-aalok ng pera para sa mga kabataan upang gumawa ng krimen para sa kanila. Samantala, nakumpiska ng mga otoridad ang daan-daang libong LSD tablets na nagkakahalaga ng milyong-milyong dolyar sa isa sa pinakamalalaking drug bust sa Australia. Sinampahan ng kaso ang 2 tao sa Victoria matapos ang dalawang taong investigasyon na kinasakutan ng Australian Border Force at US Homeland Security kaugnay ng umano'y pag-aangkat ng ilegal na droga. Natuklasan sa mga pagsalakay sa Mount Martha at Wollert ang mga droga na tinatayang nagkakahalaga ng humigit kumulang 15 milyong dolyar, kabilang ang 750,000 LSD tabs, LSD crystal, pera at cryptocurrency. Naalerto ang mga otoridad ng mga investigador mula sa US matapos masabat ang nasa 100 postal parcels na naglalaban ng higit 35,000 tablets. Ipinag-utos na manatili sa kustodiya ang 35 taong gulang na lalaki mula sa Mount Martha dahil sa mabibigat na kasong trafficking at pag-e-export bago ang kanyang pagharap sa Melbourne Magistrates Court sa 24 ng Pebrero. Haharap din sa kasong trafficking ang isa pang 44 na taong gulang na babae. Sinabi ng pulisya na nagpapatuloy pa rin ang investigasyon. Samantala, ibinasura ng Korte Suprema ng Estados Unidos ang malawakang global tariffs ni Pangulong Donald Trump matapos itong ideklarang labag sa batas. Sa botong 6-3, pinawalang bisa ng Korte ang mga taripa na ipinataw sa ilalim ng isang batas na nagbibigay ng emergency powers kabilang ang 10% batayang taripa sa halos lahat ng bansa at 25% buwis sa Canada at Mexico. Napagpasyahan ng mayorya sa labag na labag sa konstitusyon ang pagtakda at pagbabago ng taripa ng mag-isa ng Pangulo dahil ang kapangyarihang magpato ng buwis ay nakalaan sa Kongreso. Tinawag naman ni Trump na hindi makabayan at kahiyahiya ang desisyon ng mayorya. Para sa iba pang balita, itutuloy ng International Criminal Court ang pagdinig sa kumpirmasyon ng mga sakda laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng kasong Crimes Against Humanity kahit hindi siya dumalo sa korte. Mula sa ulat ng ABS-CBN News, nauna nang hiniling ni Duterte na i-waive ang kanyang karapatang humarap sa korte sa pagtangging kilalanin ng jurisdiksyon ng ICC sa kanya at sa pagbanggit ng umano'y kanyang mahinang kalusugan. Sa desisyong inilabas noong Biyernes, sinabi ng pre-trial chamber ng ICC na magpapatuloy ang mga pagdinig bago ang paglilitis kahit wala si Duterte. At ang ganitong proseso ay iiral sa lahat ng sesyon ng hearing para sa kumpirmasyon ng mga sakdal. Ayon pa sa ICC, sapat ang impormasyong nakasaad sa kahilingan ng pirmado ni Duterte upang matugunan ang mga rekisito na itinakda sa kanilang mga probisyon. Sa iba pang balita, nagpapasalamat naman ang Bangara Dance Theater matapos mabigyan ng Golden Lion for Lifetime Achievement in Dance ng La Bienal de Venezia. Ang Bangara Dance Theater ay isang kilalang indigenous Australian dance company na nakabase sa Sydney, Australia. Itinatag ito noong 1989. Ang Bangara ay nagtatanghal ng mga makabagong sayaw na hango sa tradisyonal at contemporary dance, kultura, mitolohiya at Aboriginal at Torres Strait Islander people. Ipapakita ang parangal sa 20th International Festival of Contemporary Dance sa Venice kung saan ipapakita ng grupo ang kanilang palabas na terrain sa Europa. Sa lagay ng panahon ngayong Sabado, posibleng makaranas ng malakas na ulan ng mga sumusunod, Wollongong at 29, Sydney at 31, Newcastle at 34. Magiging maulan sa Cairns sa temperaturang 31 degrees, gayon din sa Darwin at 32. Bahagyang maulap sa Adelaide at 35, pati na rin sa Melbourne at 27. Habang maaraw sa mga sumusunod, Perth at 27, Hobart at 23, Canberra sa temperaturang 34 degrees, at sa Brisbane sa temperaturang 30 degrees Celsius. Para sa iba pambalita, bisitahin ang www.sbs.com.au/Filipino at ang SBS Filipino Facebook at Instagram pages. Martin Tuanyo, SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.